dago. Baina bikotea apurtxo bat berandu dator. Bai, bai.
Ama, mama, ama, mama, ama,
mama. Lur, lasaitu. Arna sartu. Eta garrantzi zuena. Non dago jarri?
Ama, ama, eske gauza bat pasatu zaigu bidean. Baina ez da larria, ama, ama. Ez, kezkatu ilargi ondo dago. Baina kontua da, etorri naiz ariniketan, ze berandu etorri naiz ere. Ba, topatu dugulako bidean txoritxo bat.
Oh, ze polita, baina ez duzu ikutu, ez da? Badakizue, txoritxo txikiak eta animaliak txikiak direnean, ezin duzu ukitu, ze gero bere amak usaintzen duena da zuen usaina, eta ez du nahi umearekin jarraitzen.
Jo, ba, gaizki zego, bueno, mama lurrean zegoen, ba jauzi omen da bere kabiatik eta bai, baina bizire zegoen ze oraindik arnasa hartzen zuen, baina gaizki zegoen mama eta kezkatu gara eta ilarri esan du, ba eramango dut etzera eta ea aitak edo amak lagundu aldigun eta joan eginda korrika batean ez dakit denbora emango dion heltzeko berriro ona.
Bueno, ez da zer gertatzen. Nik uste dut zuen animali laguntxo berria ba lentasuna dauka, ez?
Bai.
Eta segurazki zure eta jakingo duen zer egin zuen txoritxo.
Bai.
Bai, zepera txikia zenean albaitaria izan nahi zuen.
Abai?
Bai,
eta
askotan harrapatzen genuen hor liburuak irakurtzen, hori zenbotatako animaliak ziren eta holan
eta beraien beharrak eta hori.
Bai, eta zer jaten zuten eta zer behar zuten adinaren arabera.
Bai.
Beraz segurazki irtenbide bat lortuko duela.
Eta ez da hilko, ez da mama.
Ez dut uste. Bai, baina nik ez dut ikusi.
Oso txikitsua da.
Bai, eta kabia ze zegoen oso ba, gaitu.
Saiatu gara ikusten, baina ez genuen ikusten eta gorantza begiratzen eta gore ze, ondoan zegoen zuaitz bat, baina oso handia zan eta ez genuen ezer ikusten eta nola gaizki zegoen ez, ba esan dugu, ba goaz ariniketan eta gero konponduko dugu. Eta arduan ba banatu dugu lana bera joan da etxera eta ni ona.
Abisatzera, zen bai oso garrantzitsua da.
Bai.
Ez bazarete etortzen bat eta bestea, ba ni susto ederra hartuko nuela.
Bai, ze, gu amama eskolan ikasi dugu gainera txoritxoak oso garrantzitsua direla eta zaindu behar ditugula.
Bai, noski oso politak dira eta beraien abestiekin ba laitzen gaituzte,
bai.
Baina baita ere insektua jaten dituzte eta horrela kontrolatzen dira.
Bai.
Bai, ze zuek badakizue, bai, insektuak bebai oso garrantzitsuak direla.
Bai, bai.
Batzutan gu hortuan, eramaten gintuzten, eramaten genituen marrigorringoak, ze pulgoia jaten zituzten eta holan ez denuen bota behar holan pestizidak eta holako gauzak.
Kimikoak esaten dute, Mari Carmenek esaten dute, kimikoak.
Bai, orain modan dago, hori ez erabiltzea kimikoak, ba hori hortuetan, baina lehen zen osoikoa. Bai, guk erabiltzen genituen beste motatako trikimailuak, bai. Eta bat zen marigorringoak jartzea gure hortuetan, eta berak beste bitxito mota asko jaten zituzten. Eta txoritxuekin gauza bera gertatzen da, haie jaten dituzte soberan dauzen armiarmak, taulakoak.
Vale. Ez egoteko armiarma gehiegi edo eltxo gehiegi edo horrelakoak, ez da.
Bai, oreka mantendu behar da. Oreka mantentzea oso garrantzitsua da.
Bai.
Animali guztiak oso garrantzitsuak dira eta lotura bat dago hori oreka mantentzeko. Bai, arratoi asko baldin badauz, bakatu batekin, konpondu alda eta holan.
Mama, hori guk eman dugu eskolan, eh?
Bai?
Bai, bai. Eta bai, eman genuen gainera, txoritxo, orain gogoratu dut. Txoritxo baten historio bat kontatu zigun Andereño Mari Carmenek. Eta...
Famatua zen txoritxoa?
Zeukan izen oso bitxia. Txuru, txaratxatxa, horrelako zer. Bai, txatxatxa, horrelako zer, bai.
Txantxangorria?
Bai, hori!
Bada, baina hori dela gutxi oso famatu bihurtu da. Txantxangorria, baita abesti bat egin diote.
Benetan!
Bai, ez dut zizat...
Bai! Ba, begira, ez dut harremanatu, ama.
Bai, tu, bestian agertzen den txoritxo famatu hori da, Ba, txantxangoria.
Ba, bilatuko dut, ze, zeukane ipuina, eta, bueno, bos, polita, oso polita zen, eta,
eta saltzen zen hor, ba, nolakoak diren txantxangorriko bizimoduak eta beharrak eta olako gauza.
Bai, eta nondik sortu zen, vale, eta horrelako zerbait zen uste dut.
Aklaro, topatu dan izan da bestia.
Bilatzen ere bai, amama. Gero, amama, gauza bat, gero deitu aldiogu jargiri, ea, ondo dagoen gure txoritxoa.
Bai, gero beita, bere aitari deituko diot eta
vale. Amama, topatu dut. Beitu bat deitzen da txantxangorria.
Bai.
Beitu oso erresa zen. Vale, bai, ipiniko dugu, vale?
Ederto. Ba, gaur entzungo dugun ipuina izango da txantxangori.
Txantxangori. Batzuen esanetan, duela urte asko eta asko, etxe handi batean, aita, ama, amona, Jose eta Unai txikia zoriontsu bizi ziren, guda garaia heldu zen arte. Horrelakoetan gertatzen den bezala, aitak borroka egitera joan behar izan zuen, baina joan aurretik, honela esan zion amonari. Zaindu zazu familia nik eginen nukeen bezala, mesedez. Amonak baina sekretu bat zuen. Sorgina zen, eta aita gudara joan bezain pronto, amari orratz magiko bat sartu zion buruan, txantxangorri bihurtuz. Ondoren, bi umetxoak lotu eta honela hitz egin zion neskameari.
Mendira eraman eta hilitzan!
Neskameak horrela egiteko asmo zuen, baina bide erdian, pena handia sentitua, etxe baten parera iritsi zenean, atera hurbildu eta antxe jo zuen. Kaskas! Gero, sartu eta atxo agure batzuk ikusi zituen. Honela esan zien. Hemen utzi nahi nituzke umetxo hauek. Maitasuna bakarrik behar dute, eta ordainetan, zuen lurrekin eta animaliekin lagunduko dizuete. Handitzen direnean, zaindu ere eginen zaituztete. Atxo agurek, unkiturik, baietz esan zioten, eta geroztik, haiekin bizi izan ziren bi anaiak. Urteak pasatu eta hasi ziren umeak. Oso zintzoak ziren, eta ordezko gurasoekin oso ongi portatzen ziren. Hala eta guztiz ere, beti triste zeuden. Pozik jartzen zituen gauza bakarra, beraien ondoan jartzen zen txantxangorri baten kantua zen. Josek eta Unaiek etzekiten, baina beraien amazen kanta-kantari ibiltzen zen txantxangorri hura. Egun batean, Jose basora joan eta galdu egin zen. Mendia zuhaitzez eta sasiz beterik zegoen, eta ez zuen etxeko bidea aurkitzen. Ikaraturik negarrez hasi zen. Bapatean, txistu bat entzun eta emakume baten itzala ikusi zuen. Oso luzea zen, eta besoetan, hanketan, gorputzean eta aurpegian, ile usua eta luze-luzea zuen. Itxuraz beldurgarria zen, baina haren begiek bihotzoneko azela argi eta garbi esaten zuten. Berriz ere, txistu egin zuen. Nortzara, galdetu zion Josek. Basandere dut izena, erantzun zuen. Eta zer nahi duzu, esan zuen Josek. Badakit basoan galdurik zabiltzala, jarraitu niri, eta etxerako bidea erakutsiko dizut. Agindu zion Basandereak. Basanderea amazenez, Jose ikusi eta errukitu egin zen. Atzetik jarraitu eta honela adierazi zion Basandereak Joseri. Bide horretatik zuzen jarraitzen baduzu, etxera iritsiko zara.
Benetan, mil esker, Andere.
Beste gauzatxo bat, esan zion Basandereak. Artzazu hor aurrean duzun harri hori. Magikoa da. Harri horrekin animalien hizkuntza guztiak ulertuko dituzu. Horrela, berriz galtzen bazara, edozein animaliari galdetzen ahalko diozu, eta bide zuzena zein den jakinen duzu. Josek, harria hartu eta bideari ekin zion. Bidean, txori, urtxintxa, marigorringo, ardi eta beste animalia gehiagoren elkarrizketak entzuten hasi zen. Jose, pozik zegoen animalien elkarrizketak ulertzeko gai zelako, eta halako batean txantxangorri bat etorri zitzaion.
Kaixo, txantxangorri!
Esan zion Josek.
Ba aldakizu gauza bat! Hemendik aurrera, zure kantuek ezezik, zure hitzek ere alaituko naute. Harri mingarri honi esker ulertzeko ahalmena dudalako.
Abai, zeinen zorion txu egin nauzun, erantzun zion txantxangorriak. Orain arte enekien nola adierazi zuei, etxe handiko nagusia gudatik etorria dela eta zuek ezagutzera etorri behar duela ona.
Zergatik?
Oso garrantzitsua da, benetan, ona etor dadin lortu behar duzu.
Eta nola egin dezaketura ona ekartzeko?
Egunero eizara ateratzen da. Ez arduratu, nik ekarriko dut. Eta hala gertatu zen. Biharamunean, etxe handiko nagusia eizara atera zen lagun batekin, eta txantxangorriaren kantuarekin txoraturik bi anaien etxera iritsi zen. Gaua gainean zenez, etxean sartzera eta afaltzera gonbidatu zuten. Maian zeudenean, txantxangorria leiotik sartu eta nagusiaren eskuetan pasatu zen. Esaiozu burua laztantzeko. Esan zion txantxangorrik Joseri. Josek, etxeko handiko nagusiari txantxangorriak esandako hitzak errepikatu zizkion, eta, harriturik, ark esana egin zuen. Behatzak buru gainetik pasatzean, orratzaren burua sumatu zuen. Behatzekin hartu, eta poliki-poliki kendu egin zion. Orduantxe, txantxangorria emakume polit eta liraina bihurtu zen, nagusiaren emaztea hain zuzen ere.
Zu altzara,
esan zuen gizonak liluratua.
Haze poza ematen didazun, gudatik etorri nintzenean eta etzintudanean etxean aurkitu, betirako galdua zintudala pentsatu nuen. Baina, zer pasatu da? Non daude gure semeak?
Hemen dituzu, esan zuen emakumeak bi mutikoak seinalatuz. Denbora asko pasatu da, eta hazi egin dira. Normala da ez ezagutzea, eta haiek ez jakitea aita zarela. Baina orain, berriz gaude laurok elkarrekin. Eta horrela, etxe handira bueltatu ziren denak. Amona gaiztoa, berriz, desagertu egin zen betirako, eta zoriontsu bizi izan ziren. Eta hala bizi izan baziren, arabera hartara hil ziren.
Hoxe, polita!
Gustatu zaizua, mama!
Bai,
nire eko gustatu zitzen.
Orduan txantxangorriak bai, magikoak dira.
Edo, bai!
Pentsat, gizartearen laguntzaileak dira.
Bai.
Aixu.
Bai, niri...
Ba, haiek laguntzen baldin magaituzte, gu lagundu beharko ditugu be, bai?
Bai.
Bai. Eta orduan superondo egin duzu eolan txoritxoa saintzen eta
bai.
eta hori, bai ematen etxera.
Bai, ondotik pasatu da andra bat eta ba hori baldin badago lurrean segurazki ezin izango duzu ez erregin zehilko da. Esan digu. Horrela eta ilargi horregatik joan eginda. Ziztu bizian ze.
Keskatuta joan.
Claro. Pentsatuz, hilko zitzaiola eskuetan, eta orduan eskapatu da.
Bai. Agian, deitu beharrean, Juan Barko ginateke bera bizitatzera, eta jakitera ea zelan dagoen. Gure txoritxo maitea.
Bai. Eta gero ez dakizelan egingo duguna, mama, ze zendatzen bada gero bera bakarrik jakingo du zer egin behar duen, nora joan behar den eta hori?
Ba ez dekot oso argi, eta gainera zuk badakizu, txoritxoek egiten dituzte bereien kapiak, ba zuaitzetan, eta gure herrian gero eta zuaitz gutxiago dauz.
Ja, bai, egia da, mama.
Bai, parkeak egiterakoan, zemento eta zemento eta zemento gehiago ipintzen dute.
Bai.
Eta
aurreko gunean esan zigun egin genuen ibilbide bat menditik eta esan ziguten ba hori zikoinak ba gero ta gutxiago daudela ezin dituztelako kabiak egin ze ez daudela non egin ze pintzen dituzte pintxoak ez egiteko kabiak eta orduan ezin dute egin.
Bai, jendea ez da konturatzen, txoritxoak ere beharrezkoak direla, eta horretarako zuhaitzak ere, dana da kate bat.
Bai, da, bai. Egia da, hori ere egia da. Bai, eta zuhaitzak zaindu behar ditugu eta mendiragoa zenean, ba, ez ibili adarretan eta ala bum 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 apurtzen.
Eta kondu zibili behar da zuarekin. Ze azken bola honetan, ba, jendea juten da, bere aizialdia pasatzera mendire, baina, klaro, egiten dituzte olantzua jateko, edo bakarrik ba, divertigarria delako, eta gero zua, ba zuteak dauz mendian. Eta
mama, guk ez dugu hori egiten, Gudina garbi eta txuko nuzten dugu.
Oso, ondo. Bai. Utsi behar da, topatu duzuen, baino garbiago.
Hori da nire amak esaten duena.
Hori leku guztietan egin beharko da. Bai. Eta are gehiago, ba hori naturan gaudenean, ze bestela hor biziren animaliak, ba gaizotu egiten dira.
Bai, egia da. Eta guk ere bai,
Noski baietza, gaizotzen badira, gu urrengoak izango gara.
Bai, ze zuhaitzei esker gure airea gure zelan da, zu gure oxigeno gure mundua bada garbiagoa.
Noski baietza, azken bola da honetan dana kutsatuta dago.
Bai, zaindu behar ditugu, amama, eta laguntxoak, aizue, zaindu behar ditugu, eta zer egin dezakegu ezateko mundu osoari zuhaitzak zaindu behar ditugula.
Ba, gauzorik onena da, abesti batekin, eta nik gainera ezagutzen dut, bat,
vale.
Supera proposoena dela.
Bale, amama!
Eta noski deitzena, zuhaitzak.
Udazkenean nabil, horbela dantzari. Zuhaitza geratu da, adarrak ageri. Itxarongo diogu, udaberriari. Zuhaitza izan dadin, berriro zaindari. Zuhaitz batzuk ordea dore handiko posto.
Ezkia, pagoa, anitza, lizarra, artea, pinua, sagarrondoa, izeia, ezkia, lagitza, lertzuna, zumarra, zedroa, aranondoa, urkia, pagoa, anitza, lizarra, artea, pinua, sagarrondoa, izeia, ezkia, lagitza, lertzuna, zumarra, zedroa.
Mundu honetan
zelako martxosoa, bai, mama, bai, bai. Zaindu dezagun.
Horia besten baldin badugu, mendira joatean, basakunazke animaliak, pues, agian beldurtuko dira.
Bai.
Baina behintzak gu geu, gogoratuko dugu, ba zaindu behar dugu, la natura.
Hori ere egia da. Bai,
hori oso garrantzitsua da.
Bai, egia da, mama.
Eta beba zaindu behar dugu gure artean dausen animaliak, eta horitariko bat gure txoritxoa denez, ba joan gaitezke, bizitatxo bat egitera.
Bai, joan gaitezke!
Bai, ze pentsatu dut hori telefonoz papur bat, ba.
Bai, ikusi nahi dut eta, zeni, ikusi dut horrela apur bat, baina gero, ba, ezin izan dut gehiago.
Eta gainera, eros dezakegu zeo zer, gure ilargiari emoteko, ze segura eski susto ederra hartu egin dut.
Bai.
Eta oraindik egongo da hor apur bat txurituta. Bai. Ordan behar du azukrea dorako zuze.
Bale, mama.
Bizkotxotati bat, edo.
Bai, eta bidetik, bizkotxo zego oso. Eta bidetik, hartu alditugu ostoak edo, ez dakizer, edo, adar txo txikiak txoritxoari egiteko bere kabi berria.
Bueno, bai, ikusiko dugu da zeo zer egokia topatzen dugun
kabiei
bat egiteko. Bale,
vale, ados, pasando.
Pasuek laguntzoak badakizu ez, zaindu natura.
Bai, laguntzoak gogoratu, zuaitzak zaindu dezagun, eta txoritxoak, eta gu elkar zaindu behar dugu ere, gure lagunak eta lagunak ez direnak ere. Bueno, lagunak agur!
Agur, agur!
Garai edo basua, redero traketx, ezka mutil guztiok abiltza batez, errenka zein totelka, aker edo artez,